Ya umumo ngapha ngasikhangele nge-coronavirus. Hayi kukhanya nje bekustepho sibele manala amaviki lokho kwavulwayo. Kukhanya bekungekho bekungesabeki kakhulu. Lanxa nje kuvele kusesabeka ukuthi ngoba lokho yaqalayo ukuthi sokwafa abantu abangafika inkulungwane ezimbili. Mhlawumbe lengxenye. Kodwa ke ugavena uyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele indlela abayenza ngayo izinto. So kuyesatshelwa sibili ukuthi kungaqhama lokho kuyinto, kodwa okwakathesi hhayi inombolo zangikhona zikhanya nje kazikhwelanga kakhulu, kazikhwelanga okumangalisayo. So yeah,
yona imizamo yokuvula idolobho lenu khona ngapho ihamba njani? Sezivuliwe yini ezinye indawo?
Ya, ngapha izindawo eziningi sezivuliwe. Sezivuliwe sibili indawo lama ama-parks konke, ama-swimming pool. Into eziningi sezivuliwe. Lezikolo ziyavulwa nje masinyazana. Lanxa kule mizamo efakiweyo ukuthi kwenziwe izinto ngendlela ethile enganqabela ukuthi kungaqhami leli gcikwane. Lamasonto namhla avuliwe amasonto amaningi, amasonto wonke avuliwe, ingathi avuliwe kuleyana iviki edlulileyo. So namuhla ethu engena kiyo ivulile, kodwa endaweni zokuzithokozisa eziningi akukavulwa sibili hhayi kulamanyathelo afanele athathwe nxa abantu bevula, okunjengabo-social distancing, ukuthi nje ube khatshana lo muntu lokuthi uzivikele, konke nje okuningi okufanele okudingakala ngokutsho kwalaba abezempilakahle. So yeah, kunjalo.
Kuyahambeka yini endaweni ezifana lalezi ezokunathela utshwala kumbe ukuzilibazisa?
Yeah, hayi endaweni ezokunathela lokuzithokozisa kukhanya angikwazi sibisibile, kodwa angiboni ukuthi kuvuliwe. Angiboni ukuthi kuvuliwe. Lapho kuvule khona kungabe kungama-restaurant, angazi amabhasi bi, ngoba kulokhe kusasatshelwa ukuthi kungaqhama njengamanye ama-states aphangise ukuvula, njengabo-Florida, o-Texas, labo-Atlanta, Georgia, abathi bevula kwahle kwa amanamba ahle akhuphuke kakhulu. So lapha sidla nje sidlele evalweni, siyaloma siphozisa kulezi zinto, kodwa hhayi angikwazi sibisibile ukuthi kumi njani, kodwa engikubonayo lapha hhayi abantu abakaphumi sibili phandle. Silokwesaba, silokunqineka kakhulu ukuthi into le ingaze yangena ezimulini.